Nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 9 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se vonesa në krijimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të qershorit tashmë ka lënë pasoja. Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë lansuar valën e dytë të sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut. Shtetet e Bashkuara dhe Britania i kanë tërhequr vërejtjen Rusisë kundër ndërhyrjes së mëtejshme në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e Shteteve të Bashkuara e kanë lansuar valën e dytë të sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut. Pentagoni tha mbrëmë vonë se me aeroplanin pa ekuipazh dhe me 4 aeroplan luftarak janë sulmuar caqet e Shtetit Islamik afër qytetit Irbil. Këto caqe ishin sulmuar edhe më herët gjatë ditës së djeshme. Pentagoni ka njoftuar se pozicionet që janë sulmuar ishin shfrytzuar nga pjesëtarët e Shtetit Islamik për të lansuar sulme kundër forcave kurde që e mbronin Irbilin, ku gjendet të personeli i Shteteve të Bashkuara. Këto pozicione ishin shkatruar nga sulmi ajror amerikan. Washingtoni më vonë ka shpallur se nga ajri është hedhur edhe rundi dytë i furnizimeve për personat e zhvendosur në hapësirën veriore Sinjar. Presidenti amerikan Barack Obama i ka autorizuar sulmet ajrore në Irak për ta mbrojtur personelin diplomatik dhe ushtarak të Shteteve të Bashkuara në qytetin Irbil dhe për ta parandaluar aktin potencial të gjenocidit kundër minoriteteve religjioze. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë kanë tërhequr vërejtjen Rusisë kundër ndërhyrjes së mëtejshme në Ukrainë, përfshirë edhe ato me pretekstin e dërgimit të ndihmës humanitare. Duke folur mbrëmë vonë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikane Samantha Power tha se çfarëdo ndërhyrje e tillë do të ishte totalisht e papranueshme dhe do të shikohej si invadimi i Ukrainës. Një herësh ministri i jashtëm i Britanisë Philip Hammond në mënyrë të fuqishme ka kërkuar nga Moska që të shmanget çfarëdo aksioneve provokuese. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se i ka përfunduar ushtrimet ushtarake në pjesën jugore të Rusisë, të cilat janë kritikuar nga Shtetet e Bashkuara, meqë ishin cilësuar si hap provokues për shkak të krizës në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha mbrëm se aeroplanet që kanë marrë pjesë në këtë ushtrim janë kthyer në bazat e përhershme, ndërsa njësitë e kundërajrore raketore po ashtu po përgatiten të largohen nga bazat e përkohshme. Pala ruse tha se ushtrimet në rajonin jugor Astrakhan, 1000 kilometra larg e kufirit me Ukrainën, kanë treguar kohezion të nivelit të lartë në mesin e ushtrisë. NATO-ja ka thënë se Rusia i kishte grumbulluar 20.000 ushtarë afër kufirit me Ukrainën, ku trupat qeveritare ukrainase po luftojnë kundër separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Izraeli ka lansuar më tepër se 20 sulme ajrore në rripin e Gazës sot herët në mëngjes, ndërsa militantët i kanë hedhur disa raketa në territorin e Izraelit. Në ditën e dytë të dhunës, presa dështuan përpjekjet për zgjerimin e armpushimit tridetësh të ndërmjetësuar nga Egjipti. Dëshmitarët dhe zyrtarët palestinezë thanë se 5 vet janë vrarë dhe më se 30 të tjerë janë plagosur në sulmet gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria izraelite ka njoftuar se prej mesnatës i ka sulmuar më tepër se 20 caqe në Gaza, pa dhënë shpjegime të tjera. Një zëdhënës ushtarak tha se militantët palestinez nga Gaza i kanë hedhur 4 raketa në vendbanimet në pjesën jugore të Izraelit të sot herët në mëngjes, por nuk ka pasur dëme ose viktima në njerëz. Armpushimi 72 orësh me të cilin ishin dalur luftimet ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinez në rripin e Gazës, që qeveriset nga Hamasi, ka përfunduar dje, pasi palët ende janë shumë largë njëra tjetrës për kushtet arritjes së ndonjë marrëveshjeje të re. Zyrtarët në rripin e Gazës thonë se nga konflikti një mujor janë vrarë së paku 1880 palestinez, shumica prej tyre civil. Izraeli thot se 64 ushtarë dhe 3 civil janë vrarë deri tash. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë konsiderojnë se vonesa në krijimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit tashmë ka lënë pasoja. Duket se çështja më e ngutshme është ajo e procesit të integrimit evropian. Analistët parashojnë se nëse institucionet nuk formohen deri në fund të gushtit, atëherë mund të krijohet një situatë ku shumë pak institucione kanë legitimitet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti Dren Doli thot për Radion Evropa e Lirë se vonesa e gjatë për krimin e institucioneve të reja do t'i sjellë Kosovës pengesa të mëdha jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen e afërt.
Kosova në këtë fazë përballet me shumë sfida, sfidat më të rëndësishme dhe më të nevojshme që Kosova t'i adresojë në këtë periudhë të shkurtër, dhe të cilat në pamundësi të një qeverie efektive dhe efikase lidhen me procesin e integrimit evropian, konkretisht lidhen me çështjet që kanë bënë me marrëveshjen e stabilizimit asocimit, çështjet që kanë bënë me një numri të madh kriterësh të paplotësuara nga procesi liberalizimit të vizave, dhe natyrisht çështje të tjera të rëndësishme për funksionimin e institucioneve shtetërore të Kosovës.
Mos konstituimi kuvendit dhe krimi qeverisë së re të Kosovës, e cila ka sjell pengesa apo ka zgjatur adresimin e shumë sfidave me të cilat përballet vendi, shton Doli, do të reflektohen edhe në raportet e tjera ndërkombëtare, sidomos ato të Bashkimit Evropian. Derisa sipas Leon Malazogut nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, ngërshqi politik mund të thellohet edhe më shumë nëse çështja nuk do të zgjidhet deri në fund të gushtit.
Tani kemi një rrezik ku ngërshqi mund të thellohet edhe më tutje nëse çështja nuk zgjidhet deri në fund të gushtit dhe u skadon mandati edhe anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Atë ne mund të hyjmë një vorrull ku shumë pak institucione kanë legitimitet politik.
Ai shton se liderët politik duhet të tregohen të pjekur dhe këtë situatë atë i kalojnë vet, pasi që nëse kjo nuk do të kalohet, do të jetë një njollë negative për vendin.
Dhe mund të vim sërish në një situatë ku bashkë ndërkombëtare të bëhen në mënyrë të ulë të gjithë liderët dhe të gjejnë një kompromis. Kjo do të ishte një shenjë që Kosova nuk është vend i pjekur, mendi vetë fakti që bashkë ndërkombëtare i kalën në një farë mënyrë institucionet tona që të merren vetë me këtë, e konsiderojnë si një pjesë të pjekurisë, që sa them, të institucioneve. Por kjo është testi kryesor nëse ne do të tekalojmë këtë me një pjekuri politike dhe të shikojmë interesin e vendit apo interesat e partive.
Ngërçi politik i krijuar në Kosovë gjatë këtyre dy muajve të fundit, sipas analistëve, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Analisti Dren Doli kujton problemet e mëhershme që ka pasur vendi në formimin e institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet, por thot se situata të tilla ishin të i kaluar më lehtë në atë kohë dhe problemet ishin adresuar.
Problemet e tanish me problemet e ngjashme, Kosova nuk është përballur asnjëherë dhe kjo normalisht që do duhej të sillte një refleksion nga ana partive politike mbi mënyrën se si ato parti politike do të vendosin që të sillen kundrejt institucioneve shtetërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të ujësjellësit rajonal të Prishtinës e thonë se ende vazhdojnë reduktimet e furnizimit me ujë të pishëm në 8 komuna. Sipas tyre, problemet mbesin për shkak të mbipopullimit të kryeqytetit. Një banore e Prishtinës së shprehet e habitur me reduktimet, përkundër faktit se ka pasur rreshje të mëdha të shiut. Kronike Ariana Kasapollit.
Arjeta Mjeku, zëdhënëse ujësjellësit rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja aktuale me ujë të pishëm është stabile, edhe për kundër reduktimeve ditore.
Reduktimet tash që i kemi janë më të mirat që nga pas lufta dhe këto do vazhdojnë të jenë më të mirat deri në vitin 2016, atëherë edhe kur do të përfundoj ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj, kur nga viti 2016 e tutje do të kemi ujë 24 orë pa ndërprerje, pra po flasim për 8 komuna që ne i kemi nën menaxhim, kryesisht me përqendrim në qytetin e Prishtinës. Niveli ujë në liçenin e Batllavës sot e kemi minus 1 metër 89 cm në kuotën maksimale, ndërkësh niveli ujë në liçenin e Badosit është minus 4 metra e gjysmën në nivelin maksimal.
Zonja Mjeku shpjegon edhe për oraret e reduktimeve varësisht se cila lagje nga cili liçen furnizohet.
Ndërkësh reduktimet e ujit po vazhdojnë këto që janë më të mira që do i kemi deri në vitin 2016. Pra, lagjet që furnizohen nga sistemi Badosit kanë reduktime diku 3 deri në 4 orë gjatë ditës, dhe gjatë natës duke filluar nga ora 23 deri në orën 6 mëngjes, ndërkësh lagjet që furnizohen nga sistemi Batllavës, pothuajse 70% e konsumatorëve me përjashtim ato lagje që furnizohen nga rezervuaret që shtëpit e tyre i kanë të ndërtuara mbi kuotat rezervuarve, ata kanë ndoshta reduktime pak më shumë se sa lagjet e tjera për shkak të pozitës gjeografike, për shkak se nëse gypi i sjellësit ka qenë ndërtuar për 200 banor, tashmë ne i furnizojmë në atë pjesë 500 banor.
E zyrta në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe cilësia e ujit të pijes është brenda standardeve. Sipas tyre, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është përgjegjës për monitorimin e kualitetit të ujit. Andaj nga analizat e këtij muaji dhe muajit të kaluar që janë bërë nga ky institut, del se uji është brenda standardeve të parapara, derisa për cilësinë e ujit flet edhe Arieta Mjeku.
Ndërkat cilësia ujit pishëm është konform standardeve si pas uzimit administrativ 16 fraksion 2012 për cilësin për konsum njërzor. Pra, cilësia ujit është mjaft e lartë, ujit është i përshtatshëm për pije, reduktimet i kemi këto që i kemi dhe është shumë më mirë se sa i kemi pasur verat e kaluara.
Por çka thon vetë qytetarët lidhur me reduktimet e ujit? Vlora Morina flet për Radio Evropa e Lirë.
Përkundër faktit që kohëve fundit ka pas shumë rreshje të mëdha shiut dhe marrë vëmendje ujit është i bollshëm, ne prapë vazhdojmë pas reduktimet të ujit. Si zakonisht nuk ka ndryshuar kur gjo. Ndoshta ato është faji një pjesës madhe qytetarëve që edhe nuk i bëjnë pagesat e fakturave me rregull, po si dhe qofë kështë që mirë, dojnë një deklaratën e nga tregu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke i ndjekur lëvizjet të ndërkombëtare, dy të rinjë në Prishtinë kanë krijuar një projekt të quajtur Hackerspace, ku rinia mund të tubohet para qesit dhe të reja. Ata thonë se ende janë në kërkim të një hapësire të përkohshme, por komuna e Prishtinës nuk ka qenë në gjendje t'ju siguroj një vend. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
Altinuk Shini dhe Gent Thashi nga organizata jo qeveritare FLOSK thonë se rinia e Kosovës ka munges të aktiviteteve të programuara dhe të hapura për të gjithë, veçanërisht ato që vënë në duke aftësit dhe aktivitetet unike.
Prishtina e Kosovës është një projekt që e kemë të luë në shtatë që një tre mujë, është të punën të, ka fillu si projekt në kuadër të UJC FLOSK, edhe ideja projektit është që na me ofru një hapsinë eksperimentuese për qëllime teknologjike, kulturore, artistike.
Thot Altinuk Shine, si pas organizatorëve, nevoja për të pasur një hapsirë të tillë bëhet më e nevojshme gjatë pushimeve të verës, ku si pas tyre nuk është shumë i shpesht angazhimi i të rinjve në aktivitete edukative.
Ideja e Hackerspace, kur ka qenë që vem, ka qenë që para se me kriju një hapsirë për geeks, ka qenë me kriju një hapsirë për rinjën e Kosovës, një hapsirë ku rinjëja mundet në arë dhe me bashkunu në projekte, për shak se Kosovës gjithësi mundua një vend ku tritë mund më ishë në ishprejt dhe të tërë.
Thot Gent Thashe, edhe pse në fazat e para të krijimit të tij, organizatorët janë të dedikuar që ta shtyjnë projektin përpara në forma të ndryshme përmes donacioneve, në mënyrë që të krijohet një fond i bollshëm që hapësira të ketë jetë gjatësi së paku 2 vjet. Genti dhe Altini thonë se termin hakere përdorin në kuptimin historik të fjalës, që është përdorimi krijuesi teknologjisë dhe jo në kuptimin e sulmit kibernetik. Hackerspace tashmë është një lëvizje në rritje e cila është zhvilluar në përgjithë botën në të njëjtën frymë të cilën po përpiqen ta bëjnë edhe në Kosovë. Ato nëpër botë janë hapësira të operuara nga komuniteti dhe kryesisht janë të udhëhequra në mënyrë të pavarur. Në këtë projekt thuhet se me të hollat të cilat do të mblidhen do të sigurojnë mjete të ndryshme pune për të arritur qëllimin e tij. Para së gjithash, këtij organizimi duhet një hapësirë të cilën ende nuk e kanë. Këta të rinj janë në kërkim të saj.
Nuk kem kërku për veç komunës, kem qenë disa herë në bisedimin në komunën, me në gjerë një hapsim, po dhe bashkjavën e kalume e pati një takim, fatke të në komunës më pokuzo për komunës, për ashtu e disa ligjeve që ka ndalë në 2012 a 2013 që nuk lejon hapsinat më dhonë që demo.
Kështu thët Altinuk Shini, duke shtuar se shpresën më të madhe mbajnë tek ambasadat e huaja në Kosovë. Prishtina Hackerspace për momentin qëndron në një hapësirë të improvizuar deri në gjetjen e një vendi të përhershëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se vonesa në krijimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të qershorit tashmë ka lënë pasoja. Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë lansuar valën e dytë të sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut. Shtetet e Bashkuara dhe Britania i kanë tërhequr vërejtjen Rusisë kundër ndërhyrjes së mëtejshme në Ukrainë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.